You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Maqedonia e Veriut këtë javë mbajti në mënyrë të qetë dhe demokratike zgjedhjet presidenciale. Stevo Pendarovski do të jetë president i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, seanca e kuvendit në të cilën do të zyrtarizohet presidenti i sapo zgjedhur i Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski do të mbahet të dielën më 12 maj. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se konfirmim deri më tani se do të merr pjesë në inaugurimin e Pendarovskit kanë bërë presidenti bullgar Rumen Radev, ai shqiptar Ilir Meta dhe presidenti kosovar Hashim Thaçi. Të pranishëm do të jenë edhe zëvendës kryeministri i Turqisë dhe delegacioni i Slovenisë. Presidenti sapo zgjedhur Stevo Pendarovski përsëriti zotimin se do të qëndroj besnik premtimeve parazgjedhore për të qenë president i të gjithëve.
Najgolema blagodarnost do građanki ti građani te Makedonë.
Falënderim më i madh deri te qytetarët dhe qytetarët maqedonas, shqiptar, turq, serb, vleh, rom, bosnjak dhe të gjithë të tjerët, të cilët na sollën nderin, përgjegjësinë dhe detyrimin për të qenë president i të gjithëve. Do të jem president i të gjithëve.
Kreu i LSDM-s, si partia e parë që qëndroi pas Pendarovskit, zgjedhjet i quajti demokratike që i hapën rrugën vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe antarësimit të plot në NATO.
Imame besprekorno çisti izbori.
Kemi zgjedhje pafund të pastra në të dy rrethet zgjedhore. Maqedonia e Veriut tregoi kapacitet të lartë demokratik. Treguam edhe një herë se jemi të gatshëm për në Evropë. Nga sot asgjë më nuk është njësoj. Asgjë më nuk do të mund të ndërpres rrugën e progresit dhe perspektivës.
Kandidatja Gordana Siljanovska-Dafkova bëri thirrje që opozita të konsiderohet si aktor dhe faktor i rëndësishëm në zhvillimin e mëtejm të vendit.
O ti ne možete da odite napred duri ako imate.
Nuk mund të ecni përpara edhe nëse keni pasjush, numër i cili u siguron fitore, por një numër tjetër i madh nuk vjen pasjush, nuk pajtohet me ju. Ka shumë pyetje pa përgjigje. Mendoj se fituesit duhet të mendojnë mirë për këtë.
Në anën tjetër, partitë shqiptare përvetësojnë meritat për zgjedhjen e presidentit pro-perëndimor. Ali Ahmeti tha se 137.000 vota ishin të BDI-s.
Pa hyrë në detaje, por nga të dhënat që më jep sektori analitik, më thot lëvizet prej 100 deri 137.000 vota të cilat janë siguruar në rrethin e dytë nga aktivistë tanë nga votues shqiptarë.
Si pas Arjan Hoxhës nga partia Besa, votat e opozitës shqiptare bënë që rrethi i dytë të dalloj nga rrethi i parë zgjedhor.
U dëshmua me rundin e parë të zgjedhjeve se kush sa e ka peshën votuese. Absolutisht u dëshmua se determinues kryesor është vota e partive opozitare dhe ajo votë e cila u morë në rundin e parë, pasqyrua në rundin e dytë dhe dëshmoi edhe fitoren e zgjedhjeve, respektivisht mosrënien e procesit. Forca e partive shqiptare në qeveri, BDI-s dhe tre partive të tjera u dëshmua me rundin e parë.
Zërave së opozita i bojkotoi zgjedhjet, ju përgjigjen edhe nga Aleanca për Shqiptarët.
Se sikur të kishte bojkotuar këtë proces zgjedhor opozita shqiptare, nuk do të kishte arritur cenzusin dhe do ishte pa mundur që Pendarovski të zgjidhet president. Ne, si subjekte politike, dhe me thënë, si opozit, në rrethin e parë, treguam dhe i matëm edhe forcat me partit politike shqiptare që sot jenë pjesë e pushtetit dhe aty u pa se BDI-ja ishte pa mjaftueshme për t'i dhënë përkraje një kandidatit për president.
Kryeministri Zoran Zaev në anën tjetër porositi subjektet shqiptare që të mos krekose në përvetësimin e votave.
Të mos krekosemi ne politikanët, votuesit, askush nuk i mban në xhep e të mos thot se i siguroi ose jo dikujt vota. Janë politikat ato të cilat i mbështesin qytetarët, duke filluar nga të LSDM-s dhe të tjera.
Për opozitën maqedone, zgjedhjet të së dielës ishin të falsifikuara. Kreu i VMRO të PMNE-s, Hristian Mickovski, kujtoi ekzekutivin se që tani do të përballen me opozitën.
Zaev Zoran i Pendarovski Stevo.
Zoran Zaev dhe Stevo Pendarovski e din se çfar i pret dhe çfar do t'i ndjek nga sot e tutje, sepse të mos i ndiqte nuk do t'i kishin ato buzëqeshje të hidhura në fytyrat e tyre. Atyre u fillon sot ferri i vërtet politik që e ka emrin VMRO-DPMNE. sot kishte paregullsi, shantazhe, kërcënime, presione dhe me siguri edhe gishta të shpejt, por edhe me indicie për blerje.
Zoran Zaev, për shkak të rezultatit të dobët të zgjedhjeve dhe dështimeve në shumë ministri, ka paralajmëruar fshesë që do të përfshi funksionar nga çdo niveli pushtetit. Në këtë drejtim i pari i ekzekutivit që në fushatën presidenciale paralajmërojnë ndryshime si llogari dhënje për rezultatet e dobta si në qeveri ashtu edhe në parti u shpreh kështu.
E dini që zgjedhjet duhet të përfundojnë zyrtarisht që të mund të nisim procedura për emërime të reja. Unë jam përgjegjës për pushtetin ekzekutiv dhe këtu do të ketë ndryshime, pra duke filluar nga qeveria, ministra, zëvendës ministra, sekretar shtetror dhe funksione në bazë të vertikales, do të bëjnë ndryshime edhe aty ku kam kompetenca si kryetar, pra në LSDM.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka deklaruar se termi fshes, të cilin e përdori kryeministri Zoran Zaev, paraqet nënçmim dhe ofendim jo vetëm për përfaqësuesit e BDI-s, por edhe për partnerët tjerë të koalicionit qeveritar.
Fillimisht mendoj që termi fshes është i papërshtatshëm, për shkak se bashkëpunëtorët tanë, qoftë në qeveri, qoftë në parti politike, mund të jenë pjesë ndryshimeve të pozitave, por ata nuk janë lëndë e fshesës.
Këtë javë, në masat të repta sigurie, është pritur Papa Francesku në Shkup, i cili ka mbajtur edhe mesh në sheshin Maqedonia. Ai për para të pranishmëve të shumt u shpreh se Republika e Maqedonisë së Veriut është urë mes lindjes dhe perëndimit dhe vend ku takohen numër i madh i rrymave kulturore dhe paraqet personifikim të karakteristikave në rajon. Papa Francesku ka vazhduar vizitën në shtëpinë muze të Nën Terezës ku është përkulur para përmendores së saj. Në ndërkohë, këtë javë besimtarët musliman kanë filluar agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit që zgjat 29 ditë pra deri më 3 qeshor. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.